Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Propter maniam gloriam tuam, Domine Deus, pur ex Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu,